Labą dieną, gerbiami klausytojai, su jumis prie mikrofono Dominika Goldbergaitė ir šiandien diskutuojame, kas būtų kitaip, jei moterų politikoje būtų daugiau. Ar dabar Lietuvoje moterų politikų balsas yra girdimas? Šiandien kalbame apie tai su laidos pašnekove, docentė daktarė Vita Juknevičienė, mokslo ir inovacijų patarėja, vykdanti funkcijas vidaus reikalų ministerijoje bei dėstanti docentė Vilniaus universiteto Šiaulių akademijoje. Labą dieną.
Labą dieną.
Tai jau daugiau nei 100 metų Lietuvoje moterų teisė balsuoti. Kaip galvojat, kokie pasiekimai gal to yra, kokie yra rezultatai to, kad turim tokią galimybę jau daugiau nei 100 metų?
Labai džiugu, kad šiandien turim galimybę apie tai diskutuoti ir verta paminėti, kad prieš tą 100 metų, 1918-19 metais, juk buvo sulygintos vyrų ir moterų balsavimo teisės ir moterims būtent suteikta galimybė ne tik tapti rinkėjomis, bet ir tapti kandidatėmis. Moteris tuomet pateko į sąrašus, dalyvavo rinkimo kompanijose ir buvo išrinktos būtent įsteigiamai Seimą. Taip Lietuva suteikė ir realiai įgyvendino balsavimo teisę moterims anksčiau už tokią šalis kaip Jungtinės Amerikos valstijos, kurios tą teisę išsikovojo moteris tik 1920 metais ar Prancūzija, kuri tai padarė tik 1945 metais. Na ir šiandien moteris, sakyčiau, siekia pažangos, kovoja už gilesnę lygiaverčių dalyvavimų grįstą demokratiją. Na, o šiandien gyvename tokioje kasdienybėje, kur atrodo įprasta, kad moteris ne tik eina balsuoti ir pačios kandidatuoja tuose rinkimuose, tačiau pažvelgus į modernų pasaulį vis dar matome, jog yra šalių, kur ne tik teisė balsuoti, bet ir teisė užsiimti mėgstamą profesinę veiklą, studijuoti, siekti akademinės karjeros ar net išeiti vienoms į tam tikras viešas vietas yra uždrausta. Todėl tas laisvės pojūtis, sakyčiau, ir yra didžiausias pasiekimas ir rezultatas, kad moteris Lietuvos visuomenėje gali imtis veiklos, mokytis, tobulėti ir netgi įsitraukti į politiką. Ir tai, manyčiau, kad yra didžiulis aktyvių moterų veikusių 20 amžiaus pradžioje nuopelnas.
Bet jeigu toliau gilintis į tą moterų įsitraukimą į politiką būtent čia Lietuvoje, galėsim vėliau gal ir su užsienio šalim palyginti, gal jūs turite ir kokią trumpą statistiką ar skaičiais pasidalinti, kiek tų moterų mes turime aktyviai įsitraukusių ar moterų politikių Lietuvoje, lyginant, pavyzdžiui, su vyrų skaičiumi.
Iš tikrųjų, paskutiniai tyrimai rodo, kad Lietuva vis dėlto artėja prie to 30%, tai yra tos kritinės masės, kuris sakoma, kad yra būtina tam, kad moteris atstovės būtų galėtų dalyvauti politinėje veikloje, galėtų įsitraukti ir keistų politinę kultūrą, įtrauktų tam tikrus svarbius klausimus ir veiksmingai gintų moterų teisės. Iš tikrųjų, vietos savivaldoje po paskutiniųjų rinkimų mes peržengėme 30% ribą, tapo 33 su trupučiu, tačiau reiktų pažymėti, kad 2021 metais Europos parlamento paskelbtas moterų teisų lyčių lygybės komiteto pranešimas teigia, kad Lietuva vis dar tarp ES šalių su žemiausiu moterų dalyvavimu politikoje. Na ir tikriausiai jau girdėjote, kad visiškai neseniai prieš kelias dienas spalio mėnesį Europos lyčių lygybės institutas EIGE paskelbė naują lyčių lygybės indeksą, kuris matuoja būtent moterų ir vyrų lygybę ES šalyse. Ką mes matome, Lietuva ES vidurkio vis dar nepasiekė, nors ir situacija pati šiek tiek pagerėjo. Įvertis Lietuvos būtent lyčių lygybės indekse per metus pakilo 3,5 balo. Na ir iš pernai užimtos 20 vietos mes pakilome į 17 vietą. Ką čia ties šituo būtent lyčių lygybės indeksu norėčiau pažymėti, kad Lietuvai geriausiai sekasi darbo srityje, nors būtent nuo ES vidurkio labiausiai atsiliekame pinigų srityje, nes tai lemia augantis atlyginimo atotrūkis, didesnė moterų skurdo rizika. Na ir didelis atotrūkis tarp Lietuvos moterų ir vyro atsiskleidžia būtent galios srityje. Ir nors ir Lietuvos įvertis padidėjo 3,2 taško, bet Lietuva nukrito iš 14 vietos per metus į 18. Na ir aukščiausias lyčių lygybės indekso vietas matome išlaiko tokios šalis kaip Švedija, Niderlandai ir Danija, o žemiausiose šiemet turime Čekiją, Vengriją ir Rumuniją.
Bet čia nemažai kalbam apie skaičius, jie tikrai yra labai svarbus, reikšmingi, man dar kažkaip norisi ir iš jūsų pusės apibendrinimo, jeigu jau nebe skaičiais kalbant, ar Lietuvos politikoje jūs sakytumėt girdimas yra moterų balsas?
Ankstesni moksliniai tyrimai rodo, kad iš tikrųjų atitinkamose situacijose ar valdymo lygmenyse šis balsas gali būti ir ne visuomet išgirstas. Ko tam reikia? Tam reikia to, kad būtų kritinė masė moterų, kurios galėtų paveikti politinę darbotvarkę, įsitraukti į sprendimų rengimą ir siūlymų teikimą. Na ir 2023 metais mes kartu su kolegomis iš Vilniaus universiteto Šiaulių akademijos, vadovaujant profesoriai daktarei Virginijai Šidlauskienei, atlikome būtent savivaldybių tarybų narių moterų nuomonės tyrimą. Ir, na, įdomus dalykai, nes vietos savivaldos lygmeniu pačios moterys, kurios užima šitas pareigas, jaučia, jog jos gali daryti įtaką, kad jų nuomonės yra įsiklausoma. Ir tam, kad ta politika, kurioje dalyvauja moteris, arba kad, tam, kad tie aktualūs klausimai būtų įtraukti politinės darbotvarkės, jos taip pat pačios skatina kitas aktyvias moteris, kuo dažniau prisijungti prie politinių partijų ar komitetų ir įsitraukti būtent į politikos formavimo procesus.
Jūs, kai kalbate, ne, kai mes pasieksime lygybę, ar kai tų moterų bus daugiau politikoje, galės keistis tą politinę darbotvarkę. Ką jūs turite omeny keistis? Kaip tas moterų politinis dalyvavimas, kuo jis yra išskirtinis, gal kitoks tada nuo vyrų politinio įsitraukimo, kuo ta lygybė svarbi ir ką tai duoda tai darbotvarkiai?
Taip, iš tikrųjų, kalbant būtent apie tai, kaip moteris ar ne galėtų paveikti tą politinę darbotvarkę, tai teigiama, kad vis dėlto moteriams vienodai lygiai įsitraukiant į politiką, na, ta politinė lygybė teigiama, kad atsiranda, kuomet moterų valdžios institucijose yra nuo 40-60%, žodžiu, iš esmės, na, tam tikras balansas atsiranda lyčių pagrindo, na, o į politinę darbotvarkę tuomet gali patekti naujų klausimų arba gali būti gražinti neišspręsti klausimai. Na ir duosiu pavyzdį. Pavyzdžiui, moterų gyvenimui yra labai svarbus šeimos ir darbo derinimo klausimas. Kol moteris pakankamai nedalyvavo politikoje, šeimos ir darbo derinimo klausimas buvo laikomas tarsi asmeninė problema, o ne visuomenės problema. Ir būtent joms įsitraukus, būtent šitie klausimai yra sprendžiami. Dėl Lietuvos atvejo, tai būtent reikėtų paminėti, kad moteris savivaldybių tarybų narios, kurios dalyvauja vietos savivaldos politinėme lygmenyje, teigia, kad atkreipia kolegų vyrų dėmesį į tam tikrus klausimus, kur būtina tas lyčių lygybės aspektas. Pavyzdžiui, infrastruktūros parengimas, sporto užsiėmimų finansavimas, kuomet į moterų sporto šakas, na, šiek tiek žiūrima iš vyrų pusės tarsi skeptiškai, tarkime, vyrų krepšinis finansuojamas yra geriau negu moterų krepšinis, nepaisant to, kad reitingų lentelėse, na, šitie klausimai yra labai panašus, ar ne, bet vis dėlto, na, tam tikra tokia pozicija vyrų, kad niekam neįdomus tas moterų, sakykim, krepšinis, dėl to finansuosime vyrų komandas labiau. Tai būtent moterims tenka atstovėti šitą klausimą būtent tarybų susirinkimuose, sprendžiant finansavimo klausimus. Na ir tokie dalykai kaip infrastruktūros parengimo, ar ne, projektai, kur iš tikrųjų dauguma aikštynų yra pritaikyti sporto šakoms, į kurias, na, įsijungia pas mus tradiciškai berniukai, bet yra ir mergaičių, kurios norėtų sportuoti tam tikras šakas ir dėl to tarsi norėtų, kad tos infrastruktūros dalykai būtų pritaikyti abiem lytams. Į tai būtina tuomet ir atkreipti dėmesį būtinai.
Tai tam, kad įvyktų tokie pokyčiai, aš suprantu, turi kilti ir tas skaičius, ką jūs minite, iki 40-60%, tam, kad jis kiltų, pabandykim pasiaiškinti, kokie veiksniai gal lemia vyrų pergalę rinkimuose ir moterų pergalę, kas turi įtakos tam?
Labai jūsų geras klausimas. Tai kokie tie sėkmės veiksniai arba kokie tie trikdžiai svarbiausi? Na, vienas svarbiausių veiksnių tai yra lyčių stereotipų gajumas ir daugelio politinių partijų vidaus kultūra Lietuvoje, kur dažniausiai na, yra būdingas tas vyriškas vadovavimo stilius ir jis trukdo užtikrinti vienodą atstovavimą. Nuo seno pareigas eina dažniausiai vyrai ir ypatybės ir įgūdžiai, kurių tikimas iš tų vadovų, tarsi, na, tarkim, didelis pasitikėjimas savimi, dominavimas ar racionalus mąstymas paprastai yra vertinamos kaip vyriškos savybės ir vadovavimas paprastai siejamas su vyrais ir jiems atiduodami šitie postai. Taigi vyrai dominuoja tose srityse ir dažnai jie dominuoja srityse susijusiuose su pagrindinėmis valstybės funkcijomis, kaip antai gynyba, teisingumas ar užsienio politika. Na, o moterys dažniausiai atstovauja būtent socialinės ir ekonominės pakraipos ministerijose. Na, tai taip sustiprinami tam tikri stereotipiški lūkesčiai, kad moterų įgūdžiai tinkamiausi tokiose srityse kaip švietimas, sveikatos, apsauga ir kultūra. Labai svarbus vaidmuo čia tenka būtent politinėms partijoms, kurios nustato moterų galimybės dalyvauti politinėje partinėje veikloje, pamastą ir kokybę.
Na, ir o moterų... ką turite omeny nustato partijos, kaip jos tą daro?
Iš tikrųjų, moterų galimybės užimti vadovaujančias pareigas priklauso nuo politinių partijų elito atstovų, kurie kontroliuoja, pavyzdžiui, atrankos ir priėmimo procesus, taip pat nustato rinkimų sąrašų tvarką, rinkimo apygardų partijos struktūrų trumpuosius sąrašus. Ir tai iš tikrųjų daug lemia būtent politinių partijų nuostatos ir vidinė kultūra, sakyčiau. Kitas dar svarbus su politinėm partijom susijęs dalykas, tai yra oficialus ir neoficialus politinių partijų tinklai. Jeigu nori pasiekti aukščiausias pareigas, išsaugoti partijos paramą, įgyvendinti politikos pokyčius, reikia na, neoficialiai veikti tinklaveikoje su kitais politinių partijų nariais ir tuo dažniausiai vis dėlto neoficialia ar neformalia tinklaveika užsiima vyrai. Ir dėl to jie ir dominuoja, nes tai užtikrina jiems dominavimą ir lyderystę. Tiesa, mes kalbėjome su savo tyrimo, kurį atlikome su kolegomis metu ir moteris vis dėlto teigia, kad jos koncentruojasi ties savo vertybėmis ir patirtimi ir interpretuoja na, vykstančius reiškinius ir problemas besiremdama savo moteriškoje identiteto požiūriu ir dėl to teigia, kad vis dėlto sėkmės pagrindiniai vyksniai, kurie lėmė jų ateimą į politiką, tai buvo tai, kad jos iš tikrųjų buvo žinomos dar iki tol, kol na, kandidatavo, dėl savo vykdomų veiklų, dažniausiai, sakykime, socialinės arba švietimo srities veiklų, taip pat jos teigia, kad vis dėlto moterų dalyvavimas politikoje be galo priklauso nuo pačių žmonių motivacijos ir noro įsitraukti, nes tam reikia skirti begalės, na, laiko, resursų ir būtent pastangų tam, kad rinkėjai apie tave sužinotų, apie tavo vykdomas veiklas. Nebe pirmą kadenciją dirbančios moteris tarybose teigia, kad vis dėlto labai svarbus jų atlikti ankstesni darbai, kur jos gali pristatyti savo nuveiktus rezultatus arba pasiektus susitarimus su kolegomis tarybos nariais savivaldybėse. Na ir be galo svarbus yra komunikaciniai įgūdžiai, kaip moteris sugeba pristatyti save ir iškomunikuoti tai, ką jos, kokią viziją mato, sakykime, ateities politikoje. Na ir taip pat galimybė arba toks betarpiškas ryšys su rinkėjui tiesiog galimybė išklausyti jo problemas, tai sureaguoti, padėti, išsiaiškinti situaciją, patarti, kur galėtų kreiptis ir panašiai, yra be galo svarbios savybės, kurios, na, mūsų tyrimo rezultatais rodo, kad moterims tikrai padeda būti išrinktoms į valstybės valdymo institucijas.
Aš kaip tik ir norėjau paklausti apie vieną iš tų raktų į sėkmę, kurį jūs paminėjote, tai ta asmeninė motivacija įsitraukti. Tie stereotipai, kuriuos jūs minite, ar yra taip, kad jie na, atbaido apskritai kandidatuoti, netgi net, nekalbam jau apie rinkimų laikotarpį, apskritai bandyti įsilieti į politikos bendruomenę?
Iš tikrųjų, moteris paminėjo, jog netgi rinkiminių kampanijų metu jos sutinka įvairiausių rinkėjų ir dalis jų būna nusistatę priešiškai, neigiamai, pateikia tam tikras, sakykime, pastabas jų atžvilgių dėl jų lyties, dėl išvaizdos. Ir iš tikrųjų jos ir pačios pripažįsta, kad išgirdus, jos labai pergyvena išgirdusios tokias neigiamas išvalgas arba rinkėjų nuostatas ir dėl to tarsi kartais ir sako, mes pagalvojam, ar verta tuomet kandidatuoti dar kartą, ar verta eiti į rinkimus ar panašiai. Viena iš mūsų būtent tyrimo dalyvių buvo kandidatė į merus. Ir jai tikrai labai neblogai sekėsi, tiesa, jos konkurentas toje savivaldybėje buvo, na, tikrai turintis jau toje pozicijoje ilgą metą patirtį ir rinkėjai pasitikėjo ir tuo metu juo ir išrinko. Ir kai ji patyrė nesėkmę, nepaisant to, kad didžiulis partijos palaikymas jai buvo, tikrai rinkiminė kampanija buvo be galo stipri, po rinkimų, kai ji nelaimėjo, buvo tam tikrų pasvarstymų, kad jeigu tai būtų buvusi ne moteris, galbūt tai partijai būtų pavykę laimėti mero poziciją toje savivaldybėje. Tai iš tikrųjų aš manau, kad būtent šitos nesėkmės vienas moteris atbaido nuo tolimesnio įsitraukimo į politinius procesus, nes ką pastebi ir mūsų tyrimo dalyvės, kad būtent moteris, kurios yra jaunos, aktyvios ir darbingo amžiaus, dažnai net nesirenka politikos rinkimų, nes suteikia prioritetą kitiems dalykams, tokiems kaip šeimos reikalai, vaikų gynimas ar karjera darbe, nes vis dėlto tam reikia politikai skirti labai daug laiko išteklių, važinėtis po įvairiausius renginius, prisistatyti save rinkėjams, susitikti su jais, komunikuoti. Na ir iš tikrųjų politika tada patraukima arba su be galo dideliu šeimos palaikymu, arba tuomet, kaip jos sakė, paauga vaikai. Ir ką mes pastebėjome darydami biografijų analizę, nemaža dalis kandidačių į savivaldybių tarybas politikių yra, sakykime, išsiskyrusios, tai reiškia, net šeiminė padėtis gali būti lemiamas veiksnys moterims renkantis politiką.
Tai judant link apibendrinimo, gal paskutiniai klausimai, jūs matote perspektyvą kilti skaičiui dabar moterų politikių Lietuvoje, kaip galvojate, ko tam reikėtų, kad mes pasiektume jau tą bent jau skaitinę lygybę?
Skaitinės lygybės ar ne pasiekimas tikriausiai labai priklausys nuo politinių partijų, vidinės kultūros ir politikos. Kodėl? Todėl, kad būtent moterys tyrimo metu irgi išsako, kad jų kelias, nepaisant to, kad jos turi galimybes tarsi oficialiai, bet jų kelias yra daug ilgesnis, kol jos gauna atsakingas pozicijas politinėje partijoje. Arba kol jos yra išreitinguojamos į sąrašo viršų. Vadinasi, na, tas procesas yra pakankamai laikui imlus. Na ir ko reikia dar, kad moteris taptų ar ne, sakykime, na, galingesnės nuoje politikoje, arba kad tas skaičius kiltų, tai iš tikrųjų tai yra siejama dar ir su kartų klausimu. Analizuojant visuomenės apklausų duomenis, Lietuvos populiacijoje išskiriamos XY ir vyriausioji karta, kurie dabar šiuo metu jau turi teisę balsuoti ir įsitraukti į politiką. Ir ką mes matome, kad netgi jų pačių populiacijoje, tų kartų požiūris į tai, ar jie yra, ar moteris yra pajėgios įsitraukti į politiką, tai vyriausiosios kartos tarpe tokių moterų tik 47%, galvojančių, kad jos yra pajėgios. X kartoje jau 57%, o Y kartoje, jauniausioje kartoje, net 73% moterų mano, jog jos galėtų įsitraukti ir galėtų dalyvauti politiniuose procesuose. Tai manau, kad kartų klausimas taip pat yra veikintis labai svarbiu principu, nes kaip ir matome iš šiandieninių realijų, į politiką ateinančios jaunos moteris arba iš tos Y kartos yra pakankamai sėkmingos. Kitas dalykas, kad mūsų su kolegomis atlikto tyrimo metu dalyvės taip pat išreiškė viltį, jog ateityje daugės moterų ir savivaldybių tarybose, bet viskas priklauso nuo kompetencijų, nes jų požiūrį iš tikrųjų vien dėl lyties klausimo, na, kandidatės nebus išrinktos dėl įvairiausių priežasčių. Tai jeigu jos bus pakankamai išsilavinusios, turinčios didžiulę motivaciją, turinčios gebėjimus, asmeninius gebėjimus ir savybes, kurių tikisi iš jų rinkėjai, iš tikrųjų galės patirti tam tikrą, na, sakykime, sėkmę. Na, o pasaulinėme lyčių atotrūkio indekse matome, kad nuo 2020-ųjų Lietuvos politinio įgalinimo situacija Lietuvoje gerėja ir tai buvo siejama būtent su moterų didesniu skaičiumi Seime, vyriausybėje ir net moters ministrės pirmininkės išrinkimu. Na, tad laukiantis 2024 metų rinkimai indeksą šį gali pakoreguoti ir žiūrėsime, kokia situacija bus tada.
Tai dėkoju Jums labai šiandien, kad skiriat laiką pokalbiui. Galbūt turėsime galimybę ir aptarti tuos rinkimų rezultatus. Klausytojams noriu priminti, kad pašnekovė, su kuria kalbėjome šiandien, buvo docentė daktarė Vita Juknevičienė, mokslo ir inovacijų patarėja, vykdanti funkcijas vidaus reikalų ministerijoje ir dėstanti docentė Vilniaus universiteto Šiaulių akademijoje. Ačiū labai už skirtą laiką. Iki.